hac autem delectissimi misericordia Dei, cuius ergo nos magnitudinem explicare non possumus, multa solicitudine precavendum est Christianis, ne diabolicis iterum capiantur insidius, et eistem rursum quibus renuncia verunt erroribus implicentur. Non enim desinet hostis antiquos transfigurans se in angelum nucis, deceptionum laqueos ubique pretendere. Et ut quoquo modo fidem credentium corrumpat instare, novit cui adhibeat estus cupiditatis, cui illecibas gule ingerat, cui adponat incitamenta luxurie, cui infundat virus invidiae, novit quem errore conturbet, quem gaudio fallat, quem metu opprimat, quem admirazione seducat, omnium discutit consuetudinem, ventilat curas, scrutatur affectus, et ibi causas querit nocendi, ubi quemque viderit studiosius occupari. Habet aetine multos ex eis, quos tenacius obligavit, aptos artibus suis, quorum ad alios decipiendos, et ingenius utator et linguis. Per istos remedia aegritudinum, indicia futurorum placationes daemonum, et depulsiones promituntur umbrarum, adunt se et illi, qui totam humane vitae conditionem de stellarum pendere effectibus mensiuntur. Et quod est aut divine voluntatis aut nostre, indeclinabilium dicunt esse fatorum. Quae tamen ut cumulatius noceant, spondent post se mutari, si illis, quae adversantur, sideribus supplicetur, unde commentum impium sua ratione destruitur, quia, si predicta non permanent, non sunt fata metuenda, si permanent, non sunt astra veneranda.